Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you love it.
Bagong gising.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po natin ay 7:03 na po ng umaga. Ito po ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Dito lamang yan sa DZUP 1602. Kasali ka. Of course, sa ating pong mga nakikinig sa atin, ang Lunes po ay Buhay Estudyante dito sa bagong gising. Ako po ang inyong lingkod, Jane Vincolado.
Ako naman po si Rog Tirona.
At kami... parang yung boss natin nag-mix eh, no?
Oo.
So, dalawang versions lang yan ng mixed na Rod tsaka Jane yung boses. Pasensya na po. Hindi lang po namin talaga kayang hindi po kayo makapili ngayon. Kaya kami nandito kahit na medyo under the weather.
Under. Deep down.
Sa ilalim na ilalim po talaga ng weather ang nagaganap na yung araw na ito. Yan. So, Rog, kamusta naman ang iyong weekend?
May weekend.
Oh.
Well,
I know.
Sinubukan kong magpahinga kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Pero, yun, umuwi ako to see my family and yun, spend time. Tapos, naglinis ng bahay. Ang kulit ko, kulit ko pa rin. Naglinis pa rin ng bahay. So, ayun. Medyo chill lang na tapos nagpagupit ako. Ayun.
Huwag mo siraan yung yung pagupitan.
Nako,
malapit lang. hindi naman pangit, hindi ka lang siguro.
Hindi lang ako natuwa lang sa service. After kasi nilagyan niya ako ng Vicks sa mukha.
Vicks?
Ng Vaporub. Brand pala.
Vaporub? Bakit?
Parang kasama yun sa package ng service na may massage sa mukha.
Na Vaporub?
Tapos hindi ako makamulat. Tapos nagulat siya na parang, "Hala sir, sorry. Hindi ka na makamulat." Kasi kung ano pinapahid mo sa akin.
Ayun, pero... Talaga, baka yun ang intention para hindi...
Bulagin na.
Hindi mo makita yung gupit.
Paglabas ko na, tsaka ano nangyari?
Okay, naka-uwi ka na, mga tatlong araw after. Yeah.
Ayun, pero so far, ayun, yung weekend ko ay, chill lang naman.
Sa ating mga estudyante dito sa UP ay papasok na sila ng pasok ngayon. First day of classes first, na po ngayong araw na ito. So sa mga nagre-register pa, including myself.
Yes. Mga naghahabol pa ng klase. Maraming pa naghahabol ngayon.
So ako po ay medyo gusto pang
habulin. Humabog. Yeah,
pa-finalize na lang ang registration process.
Yes.
Yan. So, alamin muna natin ang mga nagaganap around the university. Rog?
Ayan. Team UP launched Liwanag for Shell Eco Marathon Asia.
Ayan. Tapos, meron po tayong second priority for dorm applicants. Please check with the Office of Student Housing today po, January 18, 1 o'clock p.m.
Ayan. And speaking of enrollment, extended po ang ating pagbabayad ng ating mga matrikula. Extension for payment January 25 hanggang 25 po ng alas 5 ng hapon. Last day of enlistment withdrawal, January 21. At last day of change mat. Ito yung mga nagbago ng isip.
Nagdagdag, nagbawas.
January, ayun. January 25.
Yan. Sa Teachers Prerog naman, sasakit po ang loob ng mga taga Department of gusto kumuha sa Department of Antro dahil no Teachers Prerog na po ang Department of Anthropology.
Ayan na.
Pero kung naghahanap po kayo ng still available for prerog, Department of Philosophy naman po. May mga GEs pa po tayo dyan. At ang Institute of Physics, pero kailangan po ay pumunta kayo sa prerog.liknayan.com for more info. So, Liknayan, LIKNAYAN.com for more info.
Yes. At para sa ating hashtag Dugong Maroon update, UP Women's Volleyball Team, ito na yung lineup natin. Team Captain, Kathy Bersola, Nicole Tiamzon, Princess, yung team captain ay si Kathy Bersola. Tapos yung mga teammates niya, Nicole Tiamzon, Princess Geyser, Marian Buitre, Vina Alinas, Jewel Lai, Ariel Astreniero, Isabel...
Estraniero.
Ayan. Isabel Molde, Justine Dorog, May Basarte, Maristela Layug, Sheena Chopetea, Asia Ganyaban.
Ganyaban. Ganyaban. Congratulations po. Ang first game po ng ating women's volleyball team ay sa January 31, Sunday, 2 p.m. versus UE. Sa men's naman, January 31 din, Sunday, 8 a.m. versus FEU. So, tipirin nyo na po ang pera ninyo.
Oo. At supportahan natin ang ating ano.
Yan. So, dahil po marami-rami na po tayong napakinggan, simulan na po natin ang ating araw sa pamamagitan ng ating yoga ng Yoko ng Nega.
Magandang pananaw, pampag good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega.
Ayan, para sa ating unang yoga, UP Engineer nanalo ng Green Talents Award for the Environment. Ayan, hinirang bilang isa sa mga ginawaran ng Green Talents Award 2015 ang UPT scientist Dr. Joey Ocon, na nag-iisang Filipino sa 27 na napiling nanalo. Ang 27 awardees na napili mula sa humigit-kumulang na 500 mga kandidato sa buong mundo ay kinilala ng International Forum for High Potentials and Sustainable Development Competition ng Federal Ministry of Education and Research ng Germany. Si Dr. Ocon, Assistant Professor sa Department of Chemical Engineering, ay kinilala dahil sa kanyang pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang mga pananaliksik sa chemistry na maaaring magbigay daan sa mas environment-friendly at mas efficient na batteries. Ito, baterya. Ang kanyang dissertation ay nakatutok sa pagpapaunlad ng novel battery chemistry na germanium air battery. Ayon sa Green Talents website, pinahalagahan ng jury ang innovative approach ni Dr. Ocon sa kanyang pananaliksik sa larangang ito. At sila rin ay naniniwala na makatutulong ang Green Talents Forum para mapalawak ni Dr. Ocon ang kanyang pag-unawa at kaalaman sa iba't ibang issues, hindi lamang sa kanyang expertise sa nasabing larangan. Si Dr. Ocon rin ay hinirang na outstanding young scientist ng National Academy of Science and Technology in the Philippines. Sa gulang na 29 years old, siya ay nakapag-publish na ng 25 papers at kasama rin sa kanyang mga pag-aaral para sa conversion ng greenhouse gas carbon dioxide para maging mga mahalagang chemical. At pati na rin ang development ng mga novel non-noble metal-based catalysts para sa fuel cells at water electrolyzers. Ayon pa sa Green Talents, naniniwala si Dr. Ocon na ang mga pagsisikap sa pananaliksik ay marapat na mailapat sa mga vulnerable communities upang magkaroon sila ng kakayahang maging disaster resilient. Dagdag pa niya, ang mga pananaliksik ay dapat makatulong sa mga komunidad para sa paglalapat ng mga sustainable na pamamaraan upang bumaba ang environmental impact ng kanilang mga kabuhayan. Si Dr. Ocon ay kasalukuyang bumubuo ng isang research laboratory para sa mga electrochemical engineering na gumagawa ng mga teknolohiya gamit ang electrochemistry at catalysis para sa practical applications. Ayan, okay. Congratulations po, Dr. Ocon.
Congratulations sa kay Dr. Ocon. Ayan. Parang kalahati dun sa sinabi mo, Rog, ano eh, Chinese. Hindi ko naintindihan. Marami. Akala ko nagsasalita ka. Para ba nagcha-Chinese na si Rog?
Novel battery. Yan. Catalyst.
Electrochemistry at catalysis.
Water electrolyzers.
At ito, non-noble metal-based catalysts.
Oo nga, parang dumugay non-noble.
Hindi ko maintindihan kung ibig sabihin nun, hindi sila maayos. Non-noble.
Sila yung mga ano, complicated na. Yan. Ano.
Pero ano, bottom line, ay maganda rin po intindihin natin ng mga ang mga works ng ating mga scientists, yes, lalo dito sa UP. At meron nga tayong programa niyan kada Wednesday na majority ng mga, hindi lang dito sa UP pero around the country,
yes,
na mga programa on science and technology ay napapakinggan din yan sa Bagong Gising mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Yan ay para sa
Wednesday.
Yan. Pag Tuesday naman ay mga usaping tungkol sa media. Diba? Tayo mismo ay dahil tayo ay parang ano, self-critic. ng media dahil tayo po ay bahagi yan ng pagiging isang makabuluhang media practitioner.
Yes.
Pag webes naman,
usaping foreign relations ang ating pinag-uusapan.
Yeah, isama po natin dyan, of course, si Ma'am Ivy Claudio. Sorry, pag Tuesday, eksama si Dr. Betsy Enriquez.
Pag Wednesday naman, kasama natin si Professor Rose Feliciano at si Sir Angelo Palmones.
At pa, si Sir Angelo ay nakabreak muna siya.
So okay, makasama ni Ma'am Rose ay si Trisha Reyes.
Pag Friday naman po ay kasama po natin si Ms. Sherelle Martinez na pinag-usapan po ay being travel. Active through Ayun. Travel and movement. Yan. Okay, so tuloy-tuloyin na natin maya-maya ang maganda pang pagising ngayong umaga na ito sa pamamagitan ng pag-alam ko ano na ba ang dagay ng panahon at syaka kasi ngayon no late ng lumiwanag.
Oo nga, parang paglabas ko madilim pa. Parang lalabas na ba ako?
Kasi kung lalabas ka talaga na alas 3 ng madaling araw, madilim pa.
Madilim.
Kahit naman dati. Of course, alamin din natin ang langay ng traffic dito sa Metro Manila sa pagbabalik natin sa biyaheng walang jahe. Yan. Magpo kayo nga alis, babalik ang bagong gising. Halika na makinig sa PZUP 6.0. Tayo na makinig sa PZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 6.0. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sunday, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Good morning! Ang oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo nagbabalik sa bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Rog Terona.
Ako po si Jane Vincolado. Of course, ang bagong gising ay napapakinggan niyo po dito sa DZUP 1602, kasali ka. At of course, kung kayo po ay hindi nakikinig ng AM masyado, pero feels na feels
yes.
ang pakikinig through web streaming, pwede po kayong makinig sa www.dzup.org. At ang ating pong mga iba pang mga programa ay pwede rin naman po, mga iba pong programa o ating mga previous programs ay mapapakinggan din po natin through ang ating isquiki.upd.edu.ph. Hanapin nyo lamang po ang DZUP o ang programang inyong hinahanap. So ang DZUP.org ay marami rin po iba pang maimpormasyon tungkol sa DZUP
Tama.
Na maaari nyo pong malaman at mapakinggan kasi marami rin po tayong mga ibang mga content na nandoon. Di ba, Rog?
Yes.
Kami rin po ni Rog kasi ay bahagi ng DZUP online kung saan kami po ang nag-supervise ng
yes.
DZUP.org.
At may mga ilang programa rin po kami hinahawakan na pwede nyo mapakinggan dyan sa Squeaky.
Mm-mm.
Ayan, siguro maganda ng...
Maganda? Anong maganda?
Maganda ba ang panahon?
Maganda na ba ang panahon? Maganda ba ang panahon ngayon? At pakinggan po natin ang ating pong...
Biyaheng.
Biyaheng walang jahe.
Biyaheng walang jahe.
Yan. Ngayon po, pakinggan po natin ang lagay ng ating panahon sa pamamagitan po ng ating pong pag-asa correspondent na si Ms. Glyza Escolier. Good morning, Glyza!
Good morning din po, Ma'am Jane, at good morning kay Sir Rods para sa ating lagay ng panahon. Ang amihan ay muling umiral dito po sa dulong Hilagang Luzon. Kaya naman po yung mga isla na nasa dulo po ng ating bansa, ang Batanes, Calayan at Babuyan, ay asahan na kulimlim po ang panahon at may mahinang ulan. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, maliwalas ang kalangitan, Buong maghapon po, may kainitan ng panahon, medyo malinsangan. At ang, kung may mga pag-ulan, mapanandalian lamang po yung tinatawag po natin na pulu-pulu lang o isolated. At mas malaki po yung chance ng mga ganitong pag-ulan dito po sa mga lalawigan na nakaharap pong dagat Pasifiko. Samantala, ang tinatayang agwat naman ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 23 to 32 degrees Celsius. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
Maraming salamat, Glyza. Of course, maganda-ganda po ng kaunti ang ating panahon. Hindi naman ina-expect na meron tayong may mga bagyo, may mga pag-ulan. So manaka-nakang pag-ulan, of course, sa ganitong panahon. Medyo malamig.
Relatively fine weather.
Pero ang mahirap kasi sa atin yung range ng lamig at init.
Todo.
Kasi minsan malamig, minsan mainit. So,
minsan sobrang init.
Sige, wala nang sobrang lamig. Ayan naman, ano naman ang gagawin natin susunod, Rog?
Ayan, dahil alam na natin lagay na ating panahon, alamin naman natin kung ano na bang lagay na ating mga lansangan, matatraffic ba tayo?
O na-traffic na.
Na-traffic na ba?
Nasa traffic na ngayon habang nakikinig.
Makaiwas ka pa ba? Ayan, makausap natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, Sir Nico Velasquez. Magandang umaga po.
Magandang umaga po, Sir Rod. At magandang umaga rin kay Ma'am Jane. At lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, magandang umaga sa inyo lahat. Simulan natin baybayin ang EDSA Southbound kung saan ang area ng Balintawak at Pumunyos. Maluwag pa naman po yan sa mga oras na ito. Ngunit magbabagal tayo dyan sa may 11 Jamboree hanggang makarating tayo ng Ortigas Flyover. Makababa naman po tayo ng Ortigas Flyover. Asahan natin na mabagal na rin ang usad ng trapiko dyan sa may Highway 54 hanggang makarating na tayo ng Buendia. Asahan naman natin na maluwag ang daloy ng trapiko dyan sa may Magallanes, pati na rin po sa may Pasay Road towards Roas Boulevard. Para naman po sa ating EDSA Northbound, asahan natin na mabigat na rin ang daloy ng trapiko dyan sa FB Harrison hanggang makarating tayo ng Tramo. Asahan din natin na magbabagal na rin tayo dyan sa area ng Malibay hanggang makarating na tayo dyan ng McKinley. Muling magbabagal ang daloy ng trapiko pagkarating natin ng Ayala hanggang makarating tayo ng Guadalupe. Asahan naman natin na katamtamang pagbigat naman ang mararanasan natin dyan sa may Madison hanggang makarating tayo ng Main Avenue. Makaraan naman yan, tuloy-tuloy naman tayo to.
Nako, medyo nawala po ang ating kasamang si Nico. Baka sa pagbaybay niya nung mga daan ay medyo na traffic.
May so, mga kunting bumps.
So antayin lang po natin makabalik si Nico Velasquez, ang ating pong MMDA correspondent. Medyo naputol po ang ating linya ng komunikasyon. Yan, sayang. Pero talagang pagbabaybay nga ng una niyang binaybay ay yung EDSA, medyo ma-traffic na.
Nasa talaga. Madison na siya. Sir Nico, medyo.
Oo nga, kinunti-unti-unti niya. Oh, kaya lang ano, medyo so, titingnan natin kung saan ma-updatean niya pa ba tayo. Tuloy po natin. Sir Nico, nandiyan ulit po ba kayo?
Oo, ma'am. Nandito po ulit.
Maraming salamat po muli sa inyong pagbabalik. Yeah. Tuloy po natin, sir.
Dito naman tayo mga kaibigan sa may C5 Katipunan Southbound kung saan mabagal na rin ang usad ng trapiko dyan sa may CP Garcia hanggang Rosa Albero. Asahan din natin nakatamtama naman ang usad ng trapiko dyan sa may area ng Libis, maging dyan po sa may Julia Vargas hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog. Yung C5 Katipunan Northbound naman natin mga kaibigan, asahan natin na mabagal na tayo dyan sa may area ng Libis, maging dyan din po sa may Aurora Katipunan hanggang Ateneo, katamtama naman ang usad ng daloy ng trapiko. Paalala sa ating motorista, ang number coding natin ngayon ay mga plaka nagtatapos sa 1 at 2. At para sa ibang kaalaman o impormasyon, maaring tumawag sa ating hotline na 136. At iyan po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Muli, mula pa rin sa MMDA Metro Base, ito si Nico E. Velasquez, nag-uulat para sa DZUP.
Maraming salamat, Nico Velasquez. Yan, mula po sa MMDA. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasamahan sa MMDA sa patuloy pong pagsuporta. Kasama rin po, of course, ang ating mga kasamahan sa PAGASA sa patuloy na pagsuporta, pagtulong na pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa traffic at sa ating lagay ng panahon.
Opo.
So, hindi naman natin matatapatan yan kahit na hindi ka naman pwede magkaroon ng sarili mong weather bureau, di ba, Rog?
Rog, weather update.
Di ba? Kasi yung mga equipment, knowledge,
yes,
na kailangan ay related sa pag-aanalisa or yung totoong
report. Pwedeng tilalabas ka lang, nagsilip ka
lang. At saka maganda, maganda rin itong move na ito ng dalawang ano na ito, ahensya, kasi at least ay consistent ang mga report sa across all media, di ba? Kapag sila ang nagpo-provide. Kasi mahirap din, syempre, yung maling mga impormasyon na ating
yung kanya-kanyang kuha yung mga tao at iba-iba yung interpretation nila.
So, mahirap-hirap yun. Maganda ang ating araw na ito, Rog.
Yes.
Tungkol sa ganda ang ating araw na ito.
Maraming mga magagandang nandito ngayon.
Oo. Ay, salamat. Salamat ko naman. Nag-abala ka pa.
At may mga darating pa.
Na mas magaganda pa?
Na magaganda din.
Ayun. Ako, ang ganda-ganda naman. Kahit wala tayong boses, ay na-flatter tayo ng bongga. So, ang araw na ito ay medyo may temang tungkol sa ganda. Di ba? So, ang ibig sabihin nito ay ano bang klaseng ganda ang hinahanap? Ano bang klaseng ganda ang hinahanap mo, Rog?
Ako, gandang di mo akalain.
gandang akala mo hindi maganda.
Oo, gandang di mo inakala.
Actually, dahil din po yan sa, of course, the past few months, ay nagkaroon, a few months or a few weeks, ay meron tayong malaki-laking, ano ba to? Positive energy na nag-relate dahil sa kagandahan ng Pilipinas, dahil sa beauty, dahil Miss Universe ang ating kandidata na si Pia Wurtzbach.
So at dahil, nanalo din tayo ng Miss Tourism International.
Marami actually tayong ipinanalo, kung hindi man pumwesto ngayong taon na ito.
Ang daming nakuha ng Pilipinas.
Oo nga. So pinag-uusapan nga na na baka iba na ba ang gandang Pilipina ngayon, or mas nakikilala na ba ang gandang Pilipina ngayon. Of course, hindi natin mayaya si Pia Wurtzbach dahil nasa New York
mga busy pa siya.
Pero dahil buhay estudyante, ay maire-relate po natin ang pagiging isang beautiful person sa pamamagitan ng ating guest mamaya, and being a student, di ba? Yung responsibilities na kaakibat ng isang pagiging estudyante, ano ba na ang priority natin kung tayo din ay pumapasok sa larangan ng pagpapaganda, beauty queen o beauty pageants, ganyan. At saka, ano bang drive natin para magkaroon ng ganon. So, maya-maya lamang yan, makakasama natin siya sa ating kape, kakaibang perspektibo. So, pakinggan niyo po yan. Pero for now, ay wag po kayong aalis. Sa ating pagbabalik, ay magkakaroon po muna tayo ng ating pagbabalita sa pamamagitan ng unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. Wag po kayong aalis, babalik ang Bagong Gising.
Halika na pakinig sa PZUP 16.0.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eh, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag 8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay 28 minuto makalipas sa ang 7 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. Pag-veto ni Pangulong Aquino sa SSS pension hike, kinwestiyon ng mambabatas. Malacanang patuloy naman itong dinedepensahan.
Pag-aproba sa ASEAN Tourism Strategic Plan, pangunahing usapin sa ASEAN Tourism Forum na gaganapin sa bansa ngayong buwan.
UP de Leman, ipinakalat na ang lahat ng security units para sa nawawalang freshman student. Narito na ang mga detalye ng mga balita. Inihayag ni Senate Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano na pangungunahan niya ang mga mambabata sa pagsulong na mabawi ang pagveto o pagharang ni Pangulong Benigno Aquino III sa pagtaasana ng buwanang pensyon sa Social Security System o SSS. Ayon kay Cayetano, kinakailangan sa hakbang na ito ng lehislatura ang 2/3 na magkahiwalay na boto ng Kamara at Senado. Sa kanyang veto message, ipinaliwanag ni Pangulo Aquino na maaapektuhan ang stabilidad ng buong benefit system kung maipatutupad ang 2,000 across-the-board pension increase ng SSS. Ayon naman kay Cayetano, mali ang basihan na ito ng Pangulo. Dapat anyang ipatupad na ng SSS ang matagal nang nakabinbin na mga reforma katulad ng pagtaas sa porsyento ng collection contribution at pagpapalawak ng investment reserves.
Sa kaugnay na balita, sinabi naman ni Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr. na dapat isalang-alang ng mga mambabatas ang 30 milyong mga aktibong miyembro ng SSS bago isagawa ang planong pagbaliktad sa desisyon ng Pangulo. Aniya, dapat ding tingnan ng mga ito ang pagpapatatag ng pondo ng SSS at tiyakin ang kasiguraduhan sa pagbabayad ng benepisyo ng lahat ng mahigit sa 30 miyembro nito. Dinepensahan din ni Coloma ang naging desisyon ng Pangulo at sinabing para rin anya ito sa kapakinabangan ng nakararami at susunod na henerasyon. Noong Huwebes, nagvito si Pangulong Aquino sa House Bill 5842 na naglalayong pataasin sa 2,000 ang buwanang pensyon ng mga retiradong miyembro ng SSS.
Labag sa pandaigdigang batas ang pagtatayo ng China ng mga runway sa Panganiban o Mischief Reef sa West Philippine Sea ayon sa Malacanang. Ayon kay Presidential Spokesperson Herminio Coloma Jr., naninindigan ng pamahalaan na ipahayag ang kahalagahan ng kalayaan nitong maglayag at magpalipad sa naturang teritoryo. Hindi lamang anya ito paglabag sa iba't ibang pandaigdigang batas, kundi pati na rin sa nilagdaan nitong Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Sa kasalukuyang tala ng Asia Maritime Transparency Initiative, kasalukuyang nalalapit na ang pagtatapos ng konstruksyon ng China sa Zamora at Mischief Reef.
Nangako si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Hernando Iriberi na hindi hahayaan ng gobyerno na makabuo ng lokal na kampo ang teroristang Islamic State o IS sa bansa. Ayon kay Iriberi, nagpapatuloy ang kanilang operasyon upang mapigilan ang pagpasok ng pwersa ng IS sa bansa bago pa ang lumabas na video ng mga Pilipinong nagsasanay habang ipinakikita ang watawat ng nasabing teroristang grupo. Una nang ni-raid ng militar ang kampo ng grupong Ansar al-Khilafa o AKP sa Palembang Sultan Kudarat kung saan 8 militanteng kabilang ang isang Indonesia na nagngangalang Abu Al-Fatah ang naiulat na nasawi. Dagdag pa ni Iriberi, nagsagawa na rin sila ng operasyon noong nakaraang Disyembre laban sa Abu Sayyaf at sa Malaysian bomb expert na si Muhammad Najib Hussein sa Albarca sa Basilan. Bagamat patuloy na pinipigilan ng pamahalaan ang
ang anumang ugnayan at suporta mula sa IS, nilinaw ni Iriberi na wala pa silang nakikitang direktang ugnayan ng anumang lokal na grupo sa nasabing extremist group.
Hinihikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang mga overseas absentee voters o OAV na tingnan online kung nasa Certified List of Overseas Voters o OCLOV ang kanilang mga pangalan. Ayon sa COMELEC, kinakailangan lamang ng OAV na magtungo sa website ng COMELEC at piliin ang bansa at embassy o consulate kung saan sila nag-apply upang makita kung nasa listahan nga ang kanilang pangalan. Ayon pa sa COMELEC, kung makita ng mga OAV ang kanilang pangalan sa nasabing listahan, nangangahulugan lamang na naaprubahan ang kanilang aplikasyon para sa overseas voting at maaari silang bumoto sa 2016 national elections. Ayon sa COMELEC Office for Overseas Voting, inaasahan nila ang mahigit na 1,300,000 overseas voters para sa May 2016 elections. Maaari namang bumoto ang overseas voters mula 9 ng Abril hanggang 9 ng Mayo.
Magsisimula na ngayong araw ang 35th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Tourism Forum. Kahapon pa lang ay nagsimula na ang pagdating ng ilang mga delegado ng ASEAN member countries dito sa bansa. Highlight ng naturang forum para sa taong ito ang pag-aproba sa ASEAN Tourism Strategic Plan para sa taong 2016 hanggang 2025. Layunin itong ilatag ang mga plano kung paano pauunlarin ng ASEAN member countries ang turismo ng buong rehiyon. Nakatakda ring makipagpulong ang mga delegado sa mga national tourism organizations o NTO ng mga member countries nito. Ayon kay DOT Undersecretary at 2016 Philippine Host Committee Chair Benito Bengzon Jr., magkakaroon rin ng mga exhibit ang naturang forum upang itampok ang mga kaabang-abang sa ASEAN member countries pagdating sa aspeto ng turismo. Gaganapin sa Hotel Sofitel Philippine Plaza ang naturang forum hanggang January 22, 2016.
Samantala, balita naman sa loob ng universidad. Ipinakalat na ng University of the Philippines o UP Diliman ang kanilang security units upang tumulong sa paghahanap sa isang nawawalang freshman student. Ayon sa administrasyon ng UP Diliman, noon pa lamang nakumpirmang nawawala si Ian Kalangan ay sinimulan na nilang ipakalat ang UP Police, Special Services Brigade at Agency Hired Security Guards. Nakipag-ugnayan na din sila sa barangay UP Diliman at sa Quezon City Police Department upang hanapin si Kalalang, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa ring lead sa kinaroroonan ng freshman student. Una nang hiningi ng pamilya at mga kaibigan ni Kalalang ang tulong ng publiko gamit ang social media upang makakuha ng impormasyon kay Ian. Ayon sa mga magulang ng estudyante, huli silang nakatanggap ng mensahe kay Ian noong 12 ng Enero na nagsasabing nakarating na ito sa universidad. Samantala, sa mga nais magbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Ian, maaaring tumawag kay UP Diliman Chief Security Officer Attorney John Baronia sa 981-8512 or 0917-861-4694. At yan ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging mga tagapagbalita. Ako po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
Ayan ang ating mga balita para sa araw na ito. Medyo hindi ito yoga. Maraming nega na balita.
Yan, sa mga...
May range of mga malulungkot na balita. Una, malulungkot ang mga SSS pensioners dahil sa pagvivito ng presidente ng kanilang across the board increase sa kanilang mga pensyon.
Yes.
Diba? Of course, nakakalungkot din yung pagtatayo ng mga runway ng Chinas na sa kumbaga contested waters or yung area pa. So parang feeling mo, alam mo yung feeling na dyan sa bahay mo pinatatayuan ng
runway.
Grabe naman yung runway, pero parang dun sa likod bahay mo nagpapatayo siya
ng fence.
O ng fence na parang bakit meron kang ganyan hindi pa naman na pag-uusapan.
Ay hindi,
diba?
Sinusukat ko lang.
Away ng magkakapit bahay ganyan, di ba? Yung lupa pa mo yan, ganyan. So, malungkot yung, ano na yan, yung bahagi na yan. Kasi nga, pagka nagka-runway, hindi lang naman yan usapin ng, ano, yung sa baba, pero yung ang teritoryo ng, kasi kung may runway, kumbaga, doon din laland ang mga aeroplano. So, teritoryong pangkalawakan. Pangkalawakan ba tawag doon?
Pangkalawakan.
Himpapawid ba? Ano yung kalawakan? Ay, universe. Space! Alam mo kung ba? Universe. Naisip ko si Scheider.
Akala ko naisip si Pia. Gandang pangkalawakan.
Naisip ko talaga si Scheider kasi dahil siya ay, ano tawag sa kanya? Pulis pangkalawakan. Sorry. So, yung palang panghimpapawid. Of course, ang malungkot at malapit sa atin dito rin sa UP ay ang pagkawala ng freshman student na si Ian Kalalang. Diba?
Nung chinek nila sa mga CCTV, hindi siya pumasok daw ng ano.
Hindi pa hindi nakikita sa CCTV. So, dalawang CCTV daw ang chinek, yung sa engineering tsaka sa AS. No?
Mm-hmm.
Parang, kasi doon naman i-expect na mag-enroll si Ian. Yes. So, malungkot ito, lalo para sa kanyang mga magulang.
Sana ay
At sa ating komunidad. Sana ay merong makabigay din po kung kayo po ay may impormasyon
tungkol kay Ian.
Kay Ian ay baka makatulong po tayo. Kung si Ian naman nga, ang sabi nga ng mga magulang niya, kung si Ian naman ay nakikinig kahit na ano pa raw yung feeling mo ay dahilan kung ba't hindi ka nagpapakita, ay umuwi ka lang. Mahirap talaga itong sitwasyon na ito para sa mga magulang ni Ian. So tayo po ay siguro tumulong tayo sa paghahanap kung pwede magbigay ng impormasyon sa pagdarasal at pagpapakalat ng impormasyon na tama or pag-encourage sa mga taong magbigay ng impormasyon din para sa ano sa paghahanap kay Ian.
Yes.
Yan. Okay. Sa ating pong pagbabalik ay pupunta na tayo sa ating startup kung saan ay aalamin natin ano ba ang ating startup ngayong araw na ito. Of course, ang startup ay
kinalaman
ang ating tema. Syempre may kinalaman sa ganda. Ang every week natin na parang weekly goal or aspiration na makapagpapabuti para sa ating mga buhay. Hindi lang buhay ng estudyante, pero buhay nating lahat. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa TZUP 1600. Tayo na makinig sa TZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1600. Kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't Discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nagbabalik sa Bagong Gising. Kami po palang nagbabalik. Kayo po nakikinig. Kayo po. Tayo po ay nagbabalik sa Bagong Gising. Ang bagong pamamaraan ng pagising dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako papasok sa startup natin ngayong araw na ito. Ako po si Jane Bencolado.
Ako naman si Rog Terona.
At ako po si Annika.
Yan. Si Annika po ay kasama po natin na makakausap dito po sa ating startup. Si Jane nin po ay medyo may mga ay hindi muna natin makakasama ngayong araw nito.
Yes.
Yan. Okay. So, ang ating pong startup, ano nga ba ang startup, Annika? Para manlig na yung boses natin. Startup.
Yung startup, ito yung ano, parang series siya ng mga ano ba to? Aims, goals sa life na pwede nating na ibibigay namin sa inyo. Tapos pwede yung
gamitin or hindi gamitin.
Oo. Re-recommend lang naman namin na ano.
Pwede kayo mag-comment. Totoo ba, Annika?
Mga outlook sa life.
May tanong ako. Dun sa dalawa na ano na natin, startup natin sa nakanaang linggo. Nagawa niyo ba yon? Yung una ay yung clean your sock drawer. Pangalawa ay yung have a healthy relationship with food.
Ako, yung una, kasi madalas kong ginagawa talaga yung sock drawer ko. Tatlo yung sock drawer ko.
May clean your sock drawer, ibig sabihin, nakapagpagpag ka na ba? Na-assess mo na ba yung kailangan sa buhay
medyo,
mo?
Medyo, unti-unti. Tapos, yung have a healthy relationship with food. Feeling ko naman.
Healthy, oh. Healthy like positive yung relationship mo sa kanya.
Oo, 7 days nga, dire-direcho. Na yun lang kinakain.
Totoo ba? Ay, totoo ba to?
Hanggang weekend. Pero yun, feeling ako getting there. Ako naman naniniwala ako na paunti-unti palagi. Hindi naman kaya ng biglaan.
Oo, tsaka kailangan ano siya eh, mas slowly ma-integrate mo siya dun sa buhay mo, di ba?
Tsaka sana yung mga goals natin, hindi lang siya yung parang, ano siya, hindi siya yung parang, gagawin ko to today, ganyan. Mm-hmm. Hindi siya, wag natin siyang tingnan as parang laro or challenge, more of gawin natin siyang lifestyle.
Ayan, lifestyle.
Para long-term palagi yung tingin natin sa mga bagay-bagay.
Very good. Ikaw naman, Annika.
Ako kasi ano, parang nahihirap kasi ako na inuutusan yung sarili ko. So, hinahayaan ko lang na ano, na
utusan niya sarili niya.
Oo, kasi parang, alam mo yung konsepto, pero hirap ako na sabihin sa sarili ko na ito yung mga gagawin natin. So, hinahayaan ko lang na bukas yung isip ko, tapos dahan-dahan siyang na-integrate sa buhay ko.
Ayan. So, remember po, kung kayo po ay hindi niyo po nakita ang mga before nating mga startups, pwede po kayong pumunta sa amin pong
Facebook
sa Facebook page. Oh.
www.facebook.com/DZUP1602AM.
Ayan.
Gagawa pa tayo, di ba, ng paraan para...
Mas mapalawig pa yung conversation.
Tsaka ano, pwede kayo mag-comment dyan kung anong mga pwede nyong idagdag. Mm-hmm. Ah, ganito yung ginagawa ko sa ganyan, mga goals nyo for this year.
Sige.
Yeah, mga tips. We would malay nyo makakuha kami ng tips naman from from our listeners. Diba?
Pwede na kayo mag-recommend ng startup. Mm-hmm. Basta lang sulatan nyo lang po kami sa aming Facebook page.
Yes.
So, ang ating pong startup ngayon ay, Chef, of course, every startup naman natin may kinalaman sa ating tema para sa araw na ito, na ang tema po natin ay beauty beyond face value.
Yes.
Tanong muna natin sa ating mga kasama ngayong araw na ito, tingin nyo ba kayo ay beautiful beyond face value?
Beyond face value. Beauty and madness.
una sa lahat, ang hirap sabihin na sasabihin mo sa sarili mo, ay, kasi beautiful ako beyond face value. Para sinabi mo nang hindi ka beautiful. Yeah.
Ako nga, nahiya pa ako sabihin na beautiful ako. Yun, yung face value.
Face value.
So, pero yun, dahil yun ang ating tema ngayong araw na ito, na hindi lamang nakikita sa labas ang kagandahan, ay ang ating startup ay appreciate beauty with substance. Ano ba ang beauty with substance para sa'yo, Rog?
Ako yung ano, yung parang maganda pero... Beauty with a purpose. Pwede ba yun? Beauty for a cause.
Mahirap yata yung beauty for a purpose. Kailan? Yung,
with a purpose. Kaya
beauty with a purpose. Ano yun? Ano kayang purpose niya sa buhay? Parang, eh kung ang purpose niya sa buhay, magpa-beauty.
Magpa-beauty. Ayun, okay na. Flower base.
Flower base.
Eh kasi narinig ko yun sa ano, sa isang series. Ano nga ito? Yung sa attic, Flowers in the Attic, yung parang nanay nila, hindi siya sanay magtrabaho, tapos maganda lang siya. Sabi niya, wala akong alam gawin, para lang siyang flower vase. Sabi niya, as in namin yung sarili niya, hindi siya pwede magtrabaho kasi alam niya lang sa buong buhay niya ay maging maganda. Ayun. Pero ayun, siguro ano, yung alam mo kung saan magagamitin yung ganda mo. Ayun.
Or saan mo hindi gagamitin.
Ayun.
Okay, sikaw. Katro. Ikaw, Anika.
Anika. Ano ba? Katro.
Nag-ano.
Nag-mix.
Ako naman, with substance. Siguro ano, hindi mo na lang iniisip masyado kung ano, yung tingin ng mga tao dun sa ano, sa tag ito? Sa panlabas mong anyo. Instead, mas yung... Ano ba? Your mind and your soul. Yun yung fini-feed mo.
Beautiful soul.
Oh, imbis na yung ano, yung face or yung body. Mm-mm. Although, syempre, hindi mo naman kakalimutan na kailangan pa rin ng container.
Magkilay.
Meron ng akong container wala na. May naalala ko yung ate ko dyan. Sabi niya, pero ano to ah.
Ilaglag ah.
Hindi ko siya ilalaglag. Kasi nagtrabaho siya before sa isang, ano, sa isang makeup cosmetic. Brand. Yan, cosmetic brand. Tapos, alam niyo na to kasi yung mga panahon na to, ito yung may mga freebies ako ng bread na yun. Tapos, ano sabi niya, yung ganda daw, hindi siya dahil, may mga tao daw na makeup everyday, pero alam mo yung ganda niya, nasa surface lang. Pero sabi niya, dapat daw sa skin siya, yung parang sa inner, kahit wala kang masyadong makeup, basta maganda yung skin mo, ganyan, and all. So parang sa buhay natin, parang marami tayong tinatapag sa sarili natin and everything para magmukhang maganda sa pagtingin ng mga tao. Pero pag-uwi natin sa bahay, alam mo yun, parang ma-realize
pag tinanggal mo. Hindi, pag tinanggal mo rin lahat yun, ano ba talaga yung makikita?
What's under the skin? Ayan.
Pero developing beauty with, the appreciation of beauty with substance, hindi rin siya ganun kadali. So,
yes.
Kapag halimbawa sinabihan tayo na sana beauty with substance yan, pero at the end of the day, minsan, mas madali para kasi sa atin i-appreciate yung sinasabi natin na ano, na, na kumbaga, yung outside eye, exterior aesthetic. So, yung kung ano lang itsura. So, parang halimbawa, minsan ayaw natin aminin na ano talaga, nag-gravitate tayo towards people na may mga itsura.
Yes.
Diba? Kasi ang feeling natin ay, dahil ano, visually, talagang mas appealing sila. Pero hindi pa natin, at yun din minsan yung standards na nilalagay natin sa sarili natin.
Mm-hmm.
So, kailangan, may mga kilala din ako na malalim naman sila, both yes. female and male, ibig sabihin marunong mm. nagbabasa ano, pero meron din silang minsan na, pag bottom line na minsan lumalabas din na, if I may use the term, mababaw din tayo sa mm-hmm. relationship natin sa beauty, kasi sasabihin natin na ano na yung standards din natin na inilalagay sa sarili natin ay mas exterior yung uh-huh. halimbawa pag sinabi natin, pag may nagsabi sa yung kahit na halimbawa itong year na to, halimbawa nakaraang 2015, ang dami mong mga na-achieve in yes. terms of nakapagsimula ka na halimbawa ng iyong pag-aaral ulit or something mm-hmm. to that effect. Halimbawa,
nag-business ka bigla. Oh.
Nagka-business ka. Hindi o kaya ka. Nag-charity work ka. Nag-strengthen yung advocacy mo.
Yes.
For the, ano, or nag, ano ka, nag, kahit sabihin mong hindi ka nag-advocate, pero nag-live ka for certain advocacies, no? Halimbawa, for the environment, for, ano, for animal human rights, yes. animal rights, ganyan. Tapos nun, si may nagsabi sa'yo, uy, ang taba mo.
Parang last week nangyari.
Hindi,
ba agad-agad na ang iniisip natin, parang walang kwenta yung other aspects ng buhay natin dahil may nagsabi lang sa atin oo. Ng something na hindi aesthetic.
Parang gusto mong sabihin sa kanya na parang I'm more than that.
Oh. Oo, gusto mo nga sabihin talaga. Oo. Eh pero yun nga, parang paano ba natin mapapa-appreciate din? So yung ambabaw din ng dapat una siguro, 'di ba, yung konsepto natin dito sa startup, start with the self. Kasi kung ikaw din, ang standards mo of beauty ay hindi of substance at sa yes. sarili mo ay ang tinitingnan mo lamang ay sana maganda ka over, both to ay yung word na maganda, pareho yan ha, yung maganda ka over magaling ka or mabait ka.
Oo.
Or matalino ka.
Or mabuti kang tao.
Or mabuti kang tao. Yun in nga, general. Eh. Oo, parang ano, yung I would rather na parang mas gusto ko yung sinabi ng mga tao sa akin na ang ganda-ganda mo ngayon kaysa dun sa ang bait mo talaga.
Mm.
'Di ba? Meron kasing ganun eh na yun yung disconnect. If I may yes. use the concept of disconnect kasi may mga tao na ang sinasabi talaga nila, ah, ako pipili lang ako kung ng partner kung may substance, kung ano sa sarili niya, kung beyond the face value, pero pagka din naman sa sarili, face value din lang naman yung halaga mo na tinitake sa sarili mo. Mm-hmm. Kaya din yung or kahit na ano bang external aesthetic yung iniisip mo ay mas makakabuti mm-hmm. para sa'yo. Yung alam mo yun, yung parang yun ang mahalaga sa akin kaysa dun sa relasyon ko sa mga tao. Diba? Yun yung parang lately, yun yung mga napapansin ko around me eh. Yung mm-hmm. Halimbawa, sampu kayo. Tapos ikaw, magkakaibigan. Halimbawa, sampu kayo magkakaibigan babae.
Mm-hmm.
Dati ikaw ang pinakamaganda. All of a sudden, yung isa sa mga kaibigan mo, mm-hmm. mas maganda na sa'yo.
Mm-hmm.
Di ba tinitingnan usually na competition?
Hindi pa na naranasan.
Hindi ko pa
naranasan. Hindi mo pa naranasan na may mga kaibigan kang lalaki na mas pogi sa'yo, Rog?
Mas pogi sa akin?
So,
hindi, siguro sa naalala ko yung kuya ko no reunion. Sabi, tinapik niya ako, sabi, uy, gumagwapo si Marlo, no, nakakainis. Tapos tinawanan ko lang siya. Tapos sabi na, oh, matanda ka na. Siguro yung mga ganun, pero hindi naman sobrang big deal na parang ma-appreciate mo lang. Na,
kapatid mo naman kasi.
Oo nga. Natawa lang kasi ako kasi sa kuya ko nang galing. Kasi nilapitan niya pa ako na parang paparating yung kapatid ko na isa. Na parang, uy, sabi ko, puberty. Napaglipasan ka.
Naanan mo rin yan. Dati, happy birthday kay Marlon for tomorrow
birthday na
bukas. Ilan taon na si Marlon tomorrow? 20?
Hindi, alam ko.
Sikreto ba?
Ayoko mag-hiti. Baka sabihin niya, kuya, nireveal mo na naman.
Oo, sige.
Sabihin ko na lang off-air.
So sa ating pong pagbabalik ay hindi pa, pwede pa nating i-thresh out ng konti pala yung ating pag-uusap tungkol
sa beauty.
O, siguro sa pagbabalik ay kung paano ba talaga natin madidevelop yung healthy din na relationship sa beauty.
Yes.
Kasi paano ba natin sasabihin na ano ba yung beauty with substance at paano ba yan naiiba sa beauty na ganda, di ba? At yun nga yung yung guest natin mamaya, yun din yung gusto natin kasing makita from that perspective na minsan sasabihin natin, grabe, matalino pa siya.
Maganda.
Pero ang value pa rin nandun sa ganda. di ba, meron kasi akong napanood na TED Talk. Ang sinabi niya, ang ganda naman daw, genetic lottery yan.
Yes.
Na halimbawa daw siya, nanalo siya sa genetics lottery kasi siya daw kahit na anong kain niya, hindi siya tumataba. Tapos, tsaka maganda talaga. Yung maganda siya kasi nag-mix-mix yung kanyang race. So sabi niya, sabi niya, dapat ang relasyon mo dyan ay genetic lottery. Ang relasyon mo din ay genetic lottery. So, hindi mo iisipin na, swerte ka lang. Dapat ganun ang mindset mo. Di ba, minsan pag nanalo ka ng lottery, hindi mo naman sinabi, dahil yan sa magaling ako. Dahil yan sa naging mabuti ako sa kapwa ko, di ba? Yes. At the end of the day, yan ay dahil sa swerte ka. Ayan. So sa huling sa ating pagbabalik, yan po ang ating pag-uusapan. At of course, maya-maya makakasama na rin po natin ang ating very special guest. Huwag po kayong aalis, babalik ang Bagong Gising. Halika na, mahilig.